Χαίρετε κυρίες και κύριοι, και πάλι σήμερα αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα εδώ ζωντανής εκπομπής, το τρίτο πρόγραμμα και φυσικά μια συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής που είχε ως θέμα τους πατέρες και τους ιούς της μουσικής. Είχαμε μιλήσει για ερμηνευτές, σήμερα θα ξεκινήσουμε με συνθέτες. Η περίφημη δυναστεία των Strauss που έχει αφήσει εποχή μέσα από τις συνθέσεις πατέρα και τριών ιών. Τριών. Ο Johannes Strauss, με το ίδιο όνομα και με τον πατέρα, ο δεύτερος, είναι ο πιο γνωστός της οικογένειας, αλλά καθόλου ευκαταφρόνικο το δεν είναι το έργο των υπολείπων, του Joseph, του αδερφού, του μεγαλύτερου, του Edward, επίσης του μικρότερου και του πατέρα Johann Strauss, ο οποίος ακολούθησε και αυτός μια πολύ σημαντική πορεία που, όπως ο Φίλιππος για τον Αλέξανδρο, άνοιξε ουσιαστικά τους δρόμους, τις προοπτικές και τους ορίζοντες και για τα τρία παιδιά του, τα οποία δεν ήθελαν όμως να γίνουν μουσικοί, αλλά έγιναν από τη στιγμή που χώρισε από τη σύζυγό του και εκείνη, για να τον εκδικηθεί προφανώς, αποφάσισε να δώσει όλη την ενέργεια, το ενδιαφέρον και την αγάπη στο να σταδιοδρομήσουν μουσικά οι τρεις ιοί, ιδιαίτερα ο Johann, που έχει και το ίδιο όνομα με τον πατέρα, ο οποίος απεδείχθηκε το μεγαλύτερο ταλέντο της οικογένειας, όπως προείπαμε. Ο Ιωάννης Βαπτιστής Strauss, δηλαδή πατέρας, γεννήθηκε στις 14 Μαρτίου του 1804 και πρόκειται να γίνει πιο διάσημος από ότι ο συνθέτης ως πατέρας του ιού του. Και φυσικά ήταν ο ιδρυτής της δυναστείας. Σε ηλικία 7 ετών ο Johann έχασε τη μητέρα του. Ο πατέρας του, που ήταν ξενοδόχος, ξαναπαντρεύτηκε και 5 χρόνια αργότερα βρέθηκε πνιγμένον σε έναν από τους παραποτάμους του Δούναβη. Έτσι, σε ηλικία 12 ετών, με αυτή την περιπετειώδη παιδική ζωή, ο νεαρός Johann, έχοντας χάσει και τους δυο τους γονείς, απέκτησε μια προσωπικότητα η οποία ήταν αρκετά ασταθής. Κυρίως οι ψυχολόγοι λένε ότι βασίζεται βεβαίως σε αυτά τα δύο τραγικά γεγονότα. Σπούδασε και απέκτησε πολύ καλά προσόντα ως βιβλιοδέτης. Το 1822, αλλά δεν άσκησε ποτέ αυτό το επάγγελμα. Δεν είναι πολλά τα όσα είναι γνωστά για τη μουσική του εκπαίδευση. Προφανώς δεν ήταν τόσο καλή όσο έδωσε στους γιους του. Και για τα πρώτα του βήματα επίσης ως μουσικός. Ωστόσο, ο Strauss από τα 19 έπαιζε στο συγκρότημα του Joseph Lanner. Ήτανε διάσημος τότε και 3 χρόνια μεγαλύτερός του. Υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία που δείχνουν ότι όταν ήταν 23 ετών, δηλαδή το 1827, ο Strauss δημιούργησε και το δικό του συγκρότημα και άφησε το συγκρότημα αυτό, τον Lanner, διότι πίστευε σε μια ανεξάρτητη καριέρα η οποία θα ήταν και πιο προσοδοφόρα. Και τότε ήταν που παντρεύτηκε την Anna Strime, κόρη ενός επίσης πανδοχέα, όπως ήταν και ο πατέρας του. Και το πρώτο τους παιδί, ο Johann, ο μεγαλύτερος, γεννήθηκε το 1825 ο διασημότερος και γνωστός ως Johann Strauss ο νεότερος. Ο πατέρας συνέχισε να παίζει χορευτική μουσική με την ορχήστρα του, όπου ξεκίνησε καταρχήν με 12 μουσικούς και έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία παίζοντας σε διάφορες χοροεσπερίδες που λάβανε χώρα, κυρίως σε πανδοχεία. Ήτανε το, κατά κάποιο τρόπο, προσφυλές του, σαν να λέμε, περιβάλλον. Και έτσι μεγάλωσε πάρα πολύ η δημοτικότητά του πριν καν κλείσει τα 30 ο πατέρας. Έτσι λοιπόν άρχισε να μετακομίζει και σε ακόμη μεγαλύτερο διαμέρισμα και με μεγαλύτερη ορχήστρα, και για να μην σας τα πολυλογώ, έφτασε να γίνει διάσημος σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να αποκτήσει πάρα πολλές υποχρεώσεις, πολλές ερωμένες και καθόλου χρόνο για την οικογένειά του. Κάτι το οποίο οδήγησε στα συνεχή κατά κάποιο τρόπο αποστασιοποίηση από τη σύζυγό του και βεβαίως την αναγνώριση μιας κόρης από άλλη σύζυγο, όχι σύζυγο βέβαια, ερωμένη, φίλη, γυναίκα, και έτσι αυτό απετέλεσε και την απαρχή του χωρισμού του και κατά κάποιο τρόπο της διάλυσης, της επίσημης διάλυσης θα μπορούσε να πει κανείς, της οικογένειας γνωστής. Παρά τα αυτά, τα παιδιά του διατήρησαν το πάθος για τη μουσική και, όπως είπαμε, εξελίχθηκαν σε σπουδαίους συνθέτες. Το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε ως επιτοπλίστων τον Johann Strauss, τον πατέρα, από το Radetzky Mars, που ήταν φυσικά μια πολύ πετυχημένη σύνθεσή του, αναμενόμενα κατά κάποιο τρόπο σημαντική, λόγω του ότι γράφτηκε για από τους μεγάλες προσωπικότητες πολιτικές και στρατιωτικές της χώρας του. Αλλά Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον είναι να μπούμε λίγο στο πνεύμα της απαρχής του στυλ των βάλς και γενικότερα της χορευτικής μουσικής την οποία υπηρέτησε ο πατέρας και έγινε διάσημος. Μόνος του, με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς υποστήριξη και χωρίς οικογένεια. Και αυτό μετράει πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να μπούμε στο πνεύμα αυτών των λίγων μουσικών, οι οποίοι παίζαν ως κουαρτέτο αρχικά και μέσα στα οποία μικρά σύνολα ξεκίνησε να παίζει ο πατέρας πριν συνειδητοποιήσει το ταλέντο του ως συνθέτης. Ξεκινώντας από ένα βάλς το οποίο γράφτηκε με αφορμή τα εγγένεια μιας αλυσιδωτής γέφυρας που ήταν στο Κέτεν πάνω από ένα κανάλι του Δούναβη και περνούσε και από το κέντρο της πόλης Σόφιενμπρούκε στη Βιέννη. Αυτό το Κέτενμπρούκε Βάλζα που είναι ένα από τα πρώτα του έργα μιας και έχει τον αριθμό 4, το συνέθεσε το 1828 και ήταν από τις πρώτες απόπειρες του 24χρονου τότε νεαρού μουσικού να μπει στο χώρο της ελαφράς μουσικής. ήταν μία από τις πρώτες συνθέσεις του Johann Strauss πατέρα, του πρώτου. Βεβαίως η μεγάλη εργατικότητά του απέδωσε και μάλιστα ο Strauss έγινε σύντομα, όπως είπαμε, από τους πιο γνωστούς και αγαπητούς συνθέτες χορού στη Βιέννη. Μάλιστα κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού του 1826, δηλαδή ήταν ένα χρόνο αφού γεννήθηκε ο πρώτος γιος, έμπλεξα τον Γιώζεφ με τον Γιώχαν στην αρχή, είπα ο Γιώχαν είναι ο δεύτερος, όχι, ο Γιώχαν είναι ο δεύτερος, όχι γιος, δεύτερος ως Γιώχαν, ο γιος είναι ο πρώτος, ο Γιώζεφ είναι ο δεύτερος και ο Έντουαρτ, ναι, κανονικά ο τρίτος. Εν πάση περιπτώσει, παίζει που το μυαλό διάφορα διαπαιχνίδια. Το θέμα είναι ότι είχε σε αυτή την ηλικία λοιπόν που ο πρώτος του γιος ήταν ενός έτους, ξεκινήσει μια σειρά από περιοδίες και ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα που πραγματικά κέρδιζαν συνεχώς τις προτιμήσεις του κοινού. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού του 1826 ξεκίνησε μια μακρά σειρά θριάμβων παρουσιάζοντας την μπάντα του στο περίφημο προάστιο του Ρόσαου, όπου εκεί παρουσίασε και το πρώτο του βάλς, το έργο 1. Δεν θα το ακούσουμε βεβαίως, εδραιώνοντας τη φήμη του, διότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον και με την συγκεκριμένη μουσική, τη συγκεκριμένη μπάντα, πέτυχε ακριβώς να μεγαλύνει κατά κάποιο τρόπο, να ενισχύσει αυτό το πνεύμα της αισιοδοξίας αλλά και της ποιότητος που πλέον συνόδευσε το όνομά του στη συνέχεια. Περιόδευσε λοιπόν με αυτό το συγκρότημα, λόγω του ότι από στόμα σε στόμα η επιτυχία των χοροεσπερίδων μεταφερόταν σε όλη τη γερμανόφωνη περιοχή, τόσο στην Γερμανία όσο και στην Ολλανδία, βεβαίως και στο Βέλγιο και στη Βρετανία σε συνέχεια. Βεβαίως τα ηνία της διεύθυνσης και η διεύθυνση αυτής της ορχήστρας, περίφημης ορχήστρας Strauss, θα περνούσε τελικά στα χέρια των ιών του μέχρι και τη διάλυσή τους από τον μικρό γιο Edward Strauss, ο οποίος γέννησε κι άλλον ένα γιο, τον τρίτο Johann Strauss. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, από πατέρα σε γιο, μιας και ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία εδώ και μια εβδομάδα και πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα σε ένα ταξίδι του το 1837, μερικά χρόνια αργότερα, ο Strauss πατέρας άκουσε και την περίφημη καντρίγια και άρχισε να συνθέτει και ο ίδιος, καθιστώντας σε μεγάλο βαθμό το υπεύθυνο, γιατί η καντρίγια ήταν ένας χορός ως επιτοπλίστων λατινογενής, ας πούμε, και, που πέρασε από την Ισπανία στη Γαλλία κτλ. Αλλά το κατέστησε σημαντικό και δημοφιλή και στην Αυστρία. Είχε αυτή τη δυνατότητα της δημοτικότητος. Μάλιστα, έπαιξε μάλιστα και στην Αγγλία για τη στέψη της Βασίλισσας Βικτόριας το 1838, της πιο διάσημης και ίσως και πιο μακρόβιας από ψηβασιλείας. 63 χρόνια την ξεπέρασε κατά 7 η Ελισάβετ. Έτσι εδραίωσε παγκοσμίως τη φήμη του πατέρα Strauss και βεβαίως αφού παντρεύτηκε, όπως σας είπα, την Άννα Μαρία Στράιμ, αποκτώντας 3 ιούς, παράλληλα με όλες αυτές τις παρατεταμένες απουσίες του, που δημιουργήθηκαν βεβαίως από τις συχνές περιοδίες στο εξωτερικό, όπως σας είπα, οδηγήθηκε σε μια σταδιακή αποξένωση. Βεβαίως με την Άννα απέκτησαν 6 παιδιά, αλλά τότε η θνησιμότητα, όπως γνωρίζουμε και στην Ελλάδα, ήταν πολύ μεγάλη, με αποτέλεσμα να τους απομείνουν μόνο τα 3. Παράλληλα όμως απέκτησε και 8 παιδιά με μια ερωμένη του, και όταν βεβαίως κάποια στιγμή αναγνώρισε το ένα από τα 8, έξαλλη η σύζυγός του έδωσε κατά κάποιο τρόπο εξέφρασε την επιθυμία για διαζύγιο και έδωσε όλο τους το ενδιαφέρον, όπως σας είπα, στον δεύτερο ιό, βεβαίως τον δεύτερο Ιωάννη. Βεβαίως μέχρι τότε αξίζει να μπούμε λίγο στα βήματα αυτής της σταδιακής ανάπτυξης. Ακούσαμε τις πρώτες μουσικές που παίζονταν από κουαρτέτα και από λίγους μουσικούς. Μάλιστα αυτό όταν ενορχιστρώθηκε για 2 φλάουτα, για 2 βιολιά, 2 πολύ μικρές δηλαδή ορχήστρες. Και καμία σχέση με τις μεγάλες τις οποίες πλέον εδραίωσε ο ίδιος. Ας περάσουμε λοιπόν στον αντίποδα της αρχικής μας εντύπωσης της μουσικής, ακούγοντας ένα γκαλόπ. με αυτή την επιτυχία και τα χειροκροτήματα συνέχιζε να αυξάνεται το όνομά του και μάλιστα αγόρασε και ένα σπουδαίο σπίτι, το σπίτι του ελαφιού Hirschen House, το οποίο όμως γνωστό περισσότερο στη Βιέννη ήταν ως το χρυσό ελάφι, διότι ήταν και πολύ πλούσιος. Ο Strauss ήταν όμως αυστηρός πατέρας, πειθαρχικός. Λέμε τώρα για τις σχέσεις, για όσους ίσως άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, έδωσε το πρόγραμμα πατέρα και ιού στη μουσική. Και θα μπορούσαμε φυσικά να μιλήσουμε για πάμπολους, αν η ιστορία της οικογένειας Strauss δεν ήταν τόσο περιπετειώδης και τόσο πλούσια. Λοιπόν, ο Strauss, ως αυστηρός και πειθαρχικός πατέρας, απέτησε το εξής: κανένας από τους γιους του να μην ακολουθήσει καριέρα στη μουσική. Παρότι είχαν ταλέντο, για κάποιο περίεργο λόγο, ποιος ξέρει. Ανταγωνιστικός. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο μετά η γυναίκα του εντός εισαγωγικών τον εκδικήθηκε. Ο Johann Junior, λοιπόν, ο πρώτος του γιος με το ίδιο όνομα, επρόκειτο να σπουδάσει τραπεζική. Τον είχε για τραπεζίτη. Τον δεύτερο γιο, τον Joseph, τον προόριζε για στρατιωτικό. Ενώ τον Edward τον είχε για διπλωματικό υπάλληλο και του είχε ετοιμάσει θέση στο αυστριακό προξενείο. Πάση περιπτώσει. Βεβαίως, όπως σας είπα, λόγω της ερωμένης του και λόγω αυτής της ιστορίας, η γυναίκα του αποφάσισε να προωθήσει πάρα πολύ την καριέρα του ιού Ιωάννη, Johann. Βεβαίως, παρά τα οικογενειακά προβλήματα, ο Strauss, ο πατέρας, συνέχισε να περιοδεύει και ήταν συχνά έτοιμος να γράψει καινούρια, καινοτόμα κομμάτια για πολυάριθμους φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Τα βάλς τα οποία αναπτύχθηκαν από το ύφος που ακούσατε στην αρχή, το κάπως έτσι αγροτικό ας πούμε, σε κάτι πιο αστικό, σαν αυτό που μεταγενέστερα αναγνωρίστηκε ως το βιενέζικο βάλς, έμειναν πραγματικά ως σημείο αναφοράς του. Το έγραφε στα 3/4, εντάξει, ήταν ένας ρυθμός που τέριαζε σε όλους αυτούς τους χορούς. Οι περισσότεροι μάλιστα χοροί από την εποχή του Μπαρόκ στα 3/4. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο βάλς, που είναι και μια προέκταση, θα μπορούσε να πει κανείς, και του μενουέτου, είχε από την αρχή αυτό το χαρακτήρα των 3/4 με μια σύντομη εισαγωγή, την οποία ακούμε και στους γιους του. Όμως, άλλο πατέρας. Ήταν δηλαδή πιο απλοϊκός. Με ελάχιστη ή καθόλου αναφορά στην αλυσίδα των 5 διαφορετικών μελωδιών που έγραψε ο γιος του, είχε συνήθως 2 μέρη, όχι 5. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάντα αποφάσιζε για την επιτυχία, επειδή το ξέρε, να έχει ένα συγκλονιστικό τελείωμα, να μην τελειώνει, ας πούμε, όπως. Λοιπόν, βεβαίως ο γιος έπαιξε την ετοιμοφή και προχώρησαν τα πράγματα όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, πριν αφήσουμε τον πατέρα Strauss, ας ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από αυτά τα ξεσηκωτικά του. Thank you. Έτσι λοιπόν ο Johann Strauss είχε ελεύθερο πλέον το δρόμο να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Και μάλιστα στην καριέρα του έπαιζε συχνά τα έργα του πατέρα του και δήλωνε ανοιχτά αυτό το θαυμασμό που είχε για αυτά, αν και δεν ήταν βέβαια μυστικό για τους Βιενέζους, ότι πλέον, λόγω του ότι αποστασιοποιήθηκε ο πατέρας από την οικογένεια, ο ανταγωνισμός ήταν πολύ έντονος. Και μάλιστα ο τύπος εκείνη την εποχή ασχολείται με αυτό το θέμα, όχι όπως συνήθως συμβαίνει πλέον, μόνο με τα πολιτικά, αλλά ήταν κύριο θέμα στις συζητήσεις. Μάλιστα, ο Johann Strauss αρνήθηκε να παίξει στο περίφημο καζίνο Ντομάιες, στο οποίο προσφέρθηκε στον γιο του τον ντεμπούτο του στη διεύθυνση ορχήστρας, αλλά επρόκειτο να υπερασπιστεί αυτό το παιδί κατά τη διάρκεια της ζωής του, παρότι δεν ήθελε να γίνει μουσικός, σε ό,τι αφορούσε στην επαγγελματική του ανέλυξη. Βεβαίως, ο γιος αναμένεται και πρόκειτο να τον επισκιάσει όσον αφορά βεβαίως τη δημοτικότητα στο κλασικό ρεπερτόριο. Παρά τα αυτά, πήρε κάποιους τίτλους ο Johann Strauss. Μάλιστα, ο αυτοκράτορας Φερδινάνδος ο πρώτος τον ονόμασε, του έδωσε την υψηλότερη διάκριση στο διευθυντή μουσικής για τις αυτοκρατορικές και βασιλικές αυλές και στους χορούς. Ο οποίος όμως Strauss έφυγε σε ηλικία 45 ετών. Δεν θα πω από τι, θα το πω μετά, γιατί θα ήθελα να παραμείνω σε αυτό τον ανταγωνισμό που υπήρχε μεταξύ πατέρα και ιού, και έχοντας ακούσει κάτι εντυπωσιακό από τον πατέρα, ακούμε και κάτι αντίστοιχο από τον ιό, Johann Strauss, το δεύτερο. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο ο πατέρας αλλά και ο υιός εδώ με το Τζίβιο. Πάντα τα ακούμε με τον Ζουμπιν Μέτε να διευθύνει τη Φιλαρμονική της Βιέννης. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τις σχέσεις πατέρα και ιού και το πώς έχουν επηρεάσει βεβαίως αυτά τις, τη μουσική ζωή και τη μουσική ιστορία. Όπως είπαμε, ο πατέρας είχε, ο Johann Strauss, δύσκολα παιδικά χρόνια. Έγινε πολύ σκληρός λοιπόν και επειδή έζησε μια αρκετά βέβαιη ζωή, γεμάτη αμφιβολίες και προφανώς πολύ στρες, επέμενε ο γιος του και τα άλλα του δύο αγόρια βέβαια που επιβίωσαν να μην ακολουθήσουν το δρόμο τους. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώζεφ, Johann Strauss, συγγνώμη γιατί έχω τόσα ονόματα, μπερδεύουμε. Ο Johann Strauss έφυγε από τη ζωή από οστρακιά. Και μάλιστα την κόλλησε από ένα από τα παιδιά που είχε, από τα νόθα παιδιά δηλαδή, από την παράνομη σχέση του, την παράλληλη. Κατά κάποιο τρόπο του έπαιξε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι η μοίρα και έτσι μετά από αυτό ο δρόμος για την ανέλυξη του ιού πλέον χωρίς προβλήματα ήταν ανοιχτός. Το λέω αυτό διότι η επιρροή του Johann Strauss και μάλιστα στα τοπικά κέντρα διασκέδασης σήμαινε ότι πολλοί από αυτούς τους ιδιοκτήτες του ήταν επιφυλακτικοί να προσφέρουν σε άλλους δουλειά γιατί είχε πολύ μεγάλη επιρροή. Βεβαίως αποδείχτηκε ότι ο γιος του ήταν πολύ καλύτερος επιχειρηματίας, πολύ πιο ξυδερκής, πολύ μεγαλύτερου εύρους η φαντασία του και φυσικά το ταλέντο του, που κατάφερε βεβαίως, παρότι είχε στην αρχή δύσκολα χρόνια για να μπορέσει να επιβιώσει με τον τρόπο που ζούσε και ο πατέρας του ή έστω να επιβιώσει, κέρδισε γρήγορα σχετικά την αγάπη του κοινού και έτσι έγινε πολύ πιο γρήγορα διάσημος από ότι ο πατέρας του. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο ισχύει για τη σχέση μεταξύ τους ήταν ότι το παιδί, ίσως θυμόσαστε ότι έχει σχέση με το βιολί. Ας ακούσουμε ένα βάλς του και θα επανέλθω σύντομα να σας πω την μεγάλη αυτή και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Έτσι λοιπόν η μουσική του ιού είχε αποδειχθεί πλέον πολύ περίτρανα δημοφιλής και μιλάμε πάντα για την οικογένεια Strauss, μιλάμε τώρα για τον πρώτο ιό του πατέρα Johann Strauss, ο οποίος βεβαίως δεν περιορίστηκε στα βάλς αλλά και στις οπερέτες όπως ο αρχηγός του δάσους, Waldmeister. Εδώ μια εισαγωγή πάλι με τον Ζουμπιν Μέτα που μας φτιάχνει κατά κάποιο τρόπο την ατμόσφαιρα για να μιλήσουμε για τις περίεργες αυτές σχέσεις που είχε ο Strauss Junior με τον πατέρα του. Όταν ο πατέρας ανακάλυψε ότι ο μικρός, όπως τον παρουσιάζουν συνήθως στις φωτογραφίες και στις πρωτομές, με ένα βιολί, ξεκίνησε να σπουδάζει ένα μυστικά βιολί και μάλιστα με ποιον, Προδοσία, με τον πρώτο βιολιστή της ορχήστρας του πατέρα του, το Franz Amon. Ο πατέρας τον ανακάλυψε λοιπόν αυτό το γεγονός, ότι τον άκουσε δηλαδή να ασκείται κρυφά στο βιολί μια μέρα και τον χτύπησε πάρα πολύ άσχημα. Με τη λουρίδα, δηλαδή τον μαστίγωσε το παιδί, λέγοντας ότι πρόκειτο σαν σκοπό της ζωής του να βγάλει έξω από την ψυχή του παιδιού τη μουσική. Αναρωτιέται κανείς, θέλει κατά κάποιο τρόπο μια φροηδική ανάλυση το θέμα, και ήταν ο ανταγωνισμός μήπως με αυτό το ταλέντο που είχε προφανώς ήδη και υπάρχει αυτή η σχέση περίεργη που παρατηρούμε και στη ζούγκλα, ή μήπως μετά από μετέπειτες έρευνες είναι αλήθεια ότι προσπάθησε να ξεφύγει ο γιος του από τις ακραίες συνθήκες της ζωής ενός μουσικού, έτσι όπως προφανώς τις γνώρισε στα πρώτα βήματα, ποιος ξέρει τι τράβηξε ο πατέρας, και γι' αυτό ήθελε να τον στείλει σε ένα πιο προσοδοφόρο επάγγελμα. Μάλλον όχι τελικά, έγινε διάσημος και βαθύπλουτος ο γιος του, αλλά πού να τα ξέρει αυτά ο πατέρας. Έτσι όπως σας είπα λοιπόν, ο Strauss Junior κατάφερε να πείσει το καζίνο Domeyers, το οποίο ήταν το σημαντικό μέρος συναυλιών στο Hietzing, που ήταν ένα προάστιο της Βιέννης, όπου εκεί ο πατέρας του είχε πραγματοποιήσει μερικούς από τους άνευ προηγουμένου θριάμβους του. Μην μπορώντας να επιβάλλει την άποψή του, δεν έπαιξε, όπως σας είπα, ποτέ ξανά. Απ' την άλλη όμως θαύμασε το πείσμα του γιού του που έπεισε τον διοκτήτη του καζίνο να του δώσει το πρώτο του βήμα. Και βεβαίως απετέλεσε αυτό μια μεγάλη επιτυχία, θρίαμβο, που δεν ήταν βέβαια ο καταλυτικός, γιατί μετά πέρασε και αρκετές δυσκολίες, αλλά ήταν η πρώτη μεγάλη στιγμή της αναγνώρισης, τόσο από τους οικείους, όσο και από τον πατέρα του, και βεβαίως από ένα ευρύτερο μουσικό χώρο που ήδη περίμενε πολλά από αυτόν, διότι ο συνθέτης Joseph Dressler, ο οποίος ήταν και δάσκαλός του, είχε πολύ μεγάλες απαιτήσεις, του δίδαξε αρμονία δηλαδή, παρότι ήξερε ότι ο πατέρας δεν το ήθελε, γιατί θαύμαζε το ταλέντο του. Ο Anton Coleman επίσης ήταν άλλος ένας δάσκαλος στο βιολί, που ήταν και πρώτο βιολί στην όπερα της Αυρίλης της Ευγέννης, που έγραψε εξαιρετικές μαρτυρίες για το σπουδαίο ταλέντο του και φοβερές συστατικές επιστολές. Οπλισμένες με αυτές λοιπόν, προσέγγισε τις αρχές της Βιέννης και άρχισε λίγο-λίγο ο ιός να κερδίζει το μέρος τους. Από την οπερέτα Waldmeister του Johann Strauss του δεύτερου, περνάμε τώρα στον αδερφό του, τον δεύτερο κατά σειρά από τους τρεις επιζήσαντες, τον Joseph. Ο Joseph Strauss, αυτός ο σπουδαίος αυστριακός συνθέτης και όχι μόνο, γιος του Ιωάννη Johann Strauss του πρώτου και της Μαρία Άννα Στράιμ και φυσικά αδερφός του Johann και του Edward, προοριζόταν, όπως σας είπα, να ακολουθήσει καριέρα στον αυστριακό στρατό των Αψβούργων. Βέβαια, σπούδασε και αυτός μουσική και μάλιστα με τον σπουδαίο βιολονίστα Άντον Ρις. Με αυτό το βιολονίστα ξεκίνησε να σπουδάζει, αφού κατά κάποιο τρόπο φαίνεται ότι η πατρική οργή μετριάστηκε, αλλά επί της ουσίας όμως προφανώς δεν τον προόριζε και ούτε ο ίδιος έδειξε και κάποιο ενδιαφέρον ιδιαίτερο για μουσική, οπότε δεν τρόμαξε ο πατέρας του και τον εκπαίδευσε και τον σπούδασε για μηχανικό, ο οποίος μάλιστα πράγματι εργάστηκε για την πόλη της Βιέννης ως και μηχανικός και σχεδιαστής, γιατί εννοείται ότι τότε δεν υπήρχαν σχεδιαστές, οι μηχανικοί σχεδίαζαν και μέχρι και πρότινος εδώ και στην Ελλάδα και στο Πολυτεχνείο, εννοείται ότι οι ίδιοι σχεδίαζαν τα έργα τους και τις εμπνεύσεις τους, ας πούμε. Σχεδίασε μάλιστα τότε ένα υπήλατο περιστρεφόμενο οδοκαθαριστικό όχημα με βουρτσάκι, σαν και αυτά που έχουμε τώρα, απλώς ήταν με άλογο. Και είχε μεγάλη επιτυχία και μάλιστα δημοσίευσε και δύο εγχειρίδια που υπάρχουν ακόμα για μαθηματικά θέματα, απαντήσεις σε μαθηματικά προβλήματα. Ο Στράους βέβαιως είχε, όπως είπαμε, και ταλέντο και ως καλλιτέχνη. Ήταν και ζωγράφος, ήταν και ποιητής, αλλά και έγραφε και θεατρικά έργα. Πολύ ωραίος τραγουδιστής, εφευρέτης όπως είπαμε, αλλά και όπως αποδείχτηκε συνθέτης. Και έγινε μέλος αυτής της οικογενειακής ορχήστρας μαζί με τα αδέρφια του, τον Γιώχαν και τον Έντουαρτ, στη δεκαετία του 1850. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σε ηλικία 23 χρονών είχε ήδη παράλληλη και την καλλιτεχνική του, ας πούμε, τη μουσική του διάσταση. Μάλιστα, όταν ο αδερφός του, ο μεγάλος, αρρώστησε το 1853, μετά από 3 χρόνια πολύ βαριά, τότε ηγήθηκε ο Γιώζεφ της ορχήστρας, δηλαδή διεύθυνε, έγραφε και ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για τις περιοδίες. Οι Βιέννης βεβαίως αγαπούσαν τα βάλς και εκτιμούσαν πάρα πολύ και αυτές τις πρώτες συνθέσεις του Γιώζεφ που έχουν παραμείνει μέχρι και τώρα. Για να πω την αλήθεια, θα ήθελα να ακούσουμε οπωσδήποτε ένα εντυπωσιακό κομμάτι του Γιώζεφ, γιατί ακούμε πάντα στην αρχή εντυπωσιακά κομμάτια. Αν, και θα το κάνω αμέσως, αφού προηγουμένως δεν μπορέσω να αντισταθώ σε αυτό που είπε ο αδερφός του. Έλεγε, μετά από όσα σας είπα, είναι λογικό. Τον ξέραν ως Πέπι. Πέπι προφανώς, γιατί ήταν ο πιο μικρός, όχι ο πιο μικρότερος από όλους, αλλά ήταν πιο μικρός από τον Γιώχαν. Πεπίς και τα λοιπά. Ο Πέπι λοιπόν, έλεγε ο Γιώχαν για τον αδερφό του, είναι ο πιο πρικισμένος από εμάς όλους. Απλώς τυχαίνει εγώ να είμαι πιο δημοφιλής. Αυτά τα βάλς λοιπόν έγραφε ο σπουδαίος Γιώζεφ Στράους και έγραψε γύρω στα 283 έργα παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα που έκανε. Έγραψε, όπως ακούτε, πολλά βάλς με αυτή την αργή εισαγωγή που είχε επιβάλει ο πατέρας, γιατί μιας και μιλούμε για σχέση πατέρα και ιού, αυτή ήταν η ιδέα του πατέρα και την πήραν και οι γη. Και φυσικά μετέπειτα εξέλιξαν αυτές τις μελωδίες. Ας ακούσουμε λίγο και επανερχόμαστε στην επίσης τρομερά περιπετειώδη και βίαιη ζωή αυτού του αγνού ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο Γιώσεφ Στράους παντρεύτηκε την Καρολίν Προυκμάια και απέκτησε μια κόρη μαζί της. Και φυσικά συνέχισε να γράφει πολλές πόλκες, πόλκα μαζούρκα σε αυτό το στυλ, όπως και καντρίγες το στυλ του πατέρα του που τον έκαναν επίσης διάσημο. Όμως ο Γιώσεφ Στράους ήταν φιλάστενος στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Ήταν επιρρεπή σε λιποθυμίες, έντονους πονοκεφάλους, υπέφερε πολύ. Κατά τη διάρκεια μάλιστα μιας περιοδίας το 1870 έπεσε ανέστητος από το βάθρο στη Βαρσοβία, εκεί που διεύθυνε, και χτύπησε μάλιστα το κεφάλι του. Κάτι αντίστοιχο έπαθε ο Μητρόπουλος την ώρα που έφυγε από τη ζωή. Η γυναίκα του τον έφερε πίσω στη Βιέννη και εκεί μετά από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή. Μια τελική διάγνωση ανέφερε μόνο ότι είχε κάποιο πρόβλημα στο αίμα. Όμως υπάρχουν φήμες ότι είχε ξυλοκοπηθεί από μεθυσμένους Ρώσους στρατιώτες, αφού φέρεται ότι είχε αρνηθεί να εμφανιστεί ένα βράδυ όταν του το ζήτησαν σε μία από τις χωροεσπερίδες. Δεν διαπιστώθηκε κάποια συγκεκριμένη αιτία θανάτου, αφού η χείρα του απαγόρεψε την νεκροψία. Βεβαίως, δίπλα στη μητέρα του ξανατάφηκε, αφού έγινε εκταφή τέλος πάντων περιπετειωδώς, μιας και η μητέρα του ήταν επίσης από ό,τι φαίνεται υπεύθυνη για την καλλιτεχνική πορεία και απελευθέρωση από τα πατρικά δεσμά του μικρού Γιώσεφ. Έτσι λοιπόν, πράγματι το 1853 ο Γιώχαν, ο αδερφός του, είχε υποστεί νευρικούς κλονισμούς και έτσι ο Ιώζεφ πίστηκε και να αναλάβει τη διοίκηση της ορχήστρας. Και ο Ιώζεφ έφυγε βέβαια έτσι από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο, αφήνοντας όμως πίσω πολύ ενδιαφέρουσα μουσική και επίσης τη συνέχεια σε έναν αδερφό, τον περίφημο Έντι, έτσι όπως τον αποκαλούσε η οικογένεια, στο ίδιο πνεύμα με τους αδερφούς του επίσης γνωστός. Ο Έντι λοιπόν δεν προσπάθησε να μιμηθεί όπως ακούτε τα έργα των αδερφών του, αλλά ήταν κυρίως ένας συνθέτης χορευτικής μουσικής. Είναι αυτός που υιοθέτησε τη γρήγορη πόλκα, αυτό που ακούμε μάλιστα με τίτλο «Χωρίς φρένα», φρενήρης δηλαδή, ξέφρενη. Και έτσι έγινε πολύ γνωστός με αυτές τις πόλκες που γράφτηκαν για πολλούς αστριακούς ευγενείς και για λάτρεις της χορευτικής μουσικής. Αυτό το στυλ του Έντουαρντ ήταν προσωπικό του καθαρά και από μία άποψη ήταν μια ιδιαίτερη κατάκτηση. Με το θάνατό του αδερφού του, ο οποίος ήταν και το μεγάλο αστέρι της οικογένειας, και κάποιες προσωπικές αποτυχίες, συνειδητοποίησε ότι χάνοντας μάλιστα χάσει και ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του, ότι έπρεπε να κλείσει την ορχήστρα. Όμως η ορχήστρα παρέμεινε με αυτόν τον υπέροχο ήχο. Στις μήμες όλου του κόσμου, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή και δίνοντας φυσικά λόγω της σημαντικής αυτής εβδομάδας της ποίησης, πέρα από την ιστορία των Στράους, το λόγο και στην ποίηση, άλλωστε ο Ιώζεφ ήταν και ποιητής, εδώ ο Γιώργος Μπλάνας απαγγέλει το ποίημα του Κώστα Ουράνη «Η αγάπη». Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, μέχρι την επόμενη. Καλή μουσική και επίσης καλή απόλαυση στις ποιητικές μας αυτές εκδηλώσεις μέχρι την Παρασκευή.